بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نذني جانا كنا نقطة في رزاع الدعاء المستجابة، دعاء yenye kukubaliwa. Qala rahimahullahu ta'ala Sheikh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala akaeka unwani kama hii, dua yenye kukubaliwa. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, nani hadith sahih, ما أصاب عبدا هم ولا حزن حيث مبات مجا جامبو أمبالي ني هم هم ني جامبو أمبالي ني كمتوكي أمتو كما مجانغ جامبو أمبالي ني كمتوكي أمتو دونيني هم مثلا كانغوكا kagongwa na gari, kafilisika. Wala huzn, huzn inakuja baada ya kitu kupita, yani kama wanaosema wal huznu fima qad waqa, huzn ni katika mambo ambayo yaliyotokea. Mathalan ukafiliwa na jamaa yako ukawa na huzuni. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hivi, halitumfikia mja yote jambo ambalo la hamu janga au jambo la kumhuzunisha yeye. Faqala, akasema, Allahumma, ey Mola wangu, inni abduka, mimi ni mja wako, wabnu abdika, na mtoto wa mja wako, wa ibnu amatik, na mtoto kijakazi chako au mtumwa. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutaja haya mambo matatu, Sheikh asema idhharu tadhallul wal khudu, ni kudhihirisha hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akinyenyekea na kuwa na khushu. والاعتراف بالعبودية، نكتموا أتموا الله سبحانه وتعالى، كتموا قوين أتموا. كما نسمع العلماء أتموا قوين أمبيلي، كنا أتموا كحلالي على أساس كنا أتموا كحرام. ثاني إليك سو، كنا أتموا وكحلالي على أساس كنا أتموا وكحرام. Ukisema kuwa mimi ni mtumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, hii inafaa, lakini haifai mtu kuwa na utumwa wasiokuwa Allah. Utaona leo watu wengi sana wanakuwa watumwa kwa makafiri, kaona kafiri lolote atakalolifanya na yeye naye yofanya, hajui sababu. Kaona Waislamu atakipuli upande wa kulia na wengine upande wa kushoto, taona Waislamu sahawa ni wagonjwa, hawa ni wagonjwa. Au kama una Muislamu kasonga nyele, songa kabisa, kama msichana vile kasonga, katembea mwarisho unaita hivi, tafikiria kama amvunjika na kiuno au yuendesha. Kama una mtu vaa suruali mpaka hapa, huku makalio yake waliyadhu billahi yako wazi, aona ni dufari kabisa, yani aona ameendelea. Lakini sikuendelea, ni kurudi nyuma huko. Sasa hii ndio akatumia mambo kama haya, na hii kuonesha wazi kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu yote lazima ujitegemeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa sema لأن من ملك رجلا ليس مثل من ملكه مع أبويه قصاب أنت أتكي ملك أنت موجة yuko tofauti na yule ambaye akimilikiye na babaki. Vitu vili tofauti. Kwa mfano kimilikiwa wewe, alafu mwingine akamilikiwa yeye na babaki na babu yake. Hao watu wawili tofauti. Sahaba ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhihirisha wazi kuwa yeye ni mwenyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu akasema nasiyati biyadika. Nasia ni utosi huo. Eh? Yaani utosi. Nasia. Sasa utosi wangu uko katika mikono yako. Na hapa kinaya an-nufudhi hukmihi fihi wa annahu tahta qudratihi wa qahrihi. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko chini ya uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala na nguvu zake. Yani Allah akipitisha hukumu yote kwake yeye anaikubali, hana shingo upande. Yani ikiwa shapita hukumu, basi vile vile sama na wataa, ni kusikiza na kutii. Madhi fiya hukmuk, ay nafidh fiya hukmuk, mimi ni mwenye kutekeleza hukumu yako. Hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala ikija, basi natakikaniwa kwa mtu mwenye kutekeleza, asiye ni mtu mwenye kurudi nyuma. Alafu akasema adlu fi qadha'uk, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni adlu, ana uadilifu katika hukumu kwake. Leo Maulana anasema Allah akikuadhibu ni kwa uadilifu wake, na Allah akikuingiza peponi ni kwa fadhila yake. Sa Allah hana kitu kwa kile kulaumiwa. Mambo ya Allah yote mazuri. Ameumba moto kwa ajili ya uadilifu wake, na akaumba pepo kwa ajili ya fadhila zake. Sa akikuingiza motoni, lao mathalan la qadara Allah, isikadiria, lakini wakau ulimwengu mzima ukaambiwa niingie motoni, hatuwezi kumlaumu Allah. Hatuwezi. Mmoja alikuja na maneno katika wale ahli bidha al-ahwali, kuja kwa mmoja katika salafi akamwambia, ikiwa Allah mimi nafanya mambo mema alafu asiniingize peponi, aniingize motoni, itakuwa anidhulumu. Akamwambia ya safi ya ahmaq, ewe pumbavu, ewe mjinga, isma, sikiza. Asema lao pepo na moto nzako wewe, basi takuwa nkudhulumu, lakini pepo na moto si zako, nzake yeye, haya kudhulumu. Sa Allah subhanahu wa ta'ala mambo yake akiyafanya haya mdhulumu mtu, baya anaenda na hikma zake. Sa kuingiza peponi ni kwa uadilifu wake, kwa fadhila zake, na kuingiza motoni ni katika nini? Uadilifu wake. Yaani watu wakipotea, ukimwona mtu teja yule, au kamwona mtu mwizi, Allah hana makosa ile kwa uadilifu wa Allah. Na ukamwona mtu mwema, ile katika fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sa huwezi ukasema mimi najaliwa, nijaliwa. Sa huwezi ukajizuilia ukaacha jambo lile la uchafu. Sheikh akasema kullama tahkum fiya fahuwa adlu, chochote utakachonihukumia kwangu mimi basi ni uadilifu. Lianna al-adla, kwa sababu uadilifu sifatuk, ni sifa yako. Wa dhulm muhalun alayk, na sifa ya dhulma ni muhali kwa Allah. Muhali ni kitu ambacho hakiwezi kutokea. Mathalan, mtu aseme sai jana bana msikiti fulani bana tulikuwa na darsa ya nani, ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah alikuja bana, ni muhali, haiwezekani. Sitoa muhali ni kitu ambacho akiwezekani. Wala adlu wadhu shay fi mahallihi, na uadilifu ni kuweka kitu mahala pake. Wa dhulm wadhu shay fi ghairi mahallihi, na dhulma ni kuweka kitu mahala ambapo sipo. Sasa uadilifu ndio ile. Akaendelea akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, as'aluka bikulli ismin huwa lak, na kuomba e Mola wangu kwa kila jina ambalo ni lako wewe, na kuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila jina ambalo ni lako wewe. Asema hapa baada kudhihirisha kuwa yeye ni mnyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ni mdhalifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa hadha min adabi sa'ilin, wa hadhi alhal aqrab ila ijabati as-su'al la siyama idha kana al-mas'ul minhu karima, fa Allah ta'ala akramul akramin. Asema Sheikh hafidhallahu ta'ala, hii baada Mtume sala salam kudhihirisha kuwa kwake yeye ni mnyenyekevu, ana khushu, na hii ni adabu ya yule mwenye kuomba. Na hali kama hii, mtu akiomba, basi kukubaliwa dua yake ni jambo la rahisi, hasa hasa akiwa yule anaombwa ni mkarimu, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mkarimu wa karimu. Hapa kasema bikulli ismin, bihaqi kulli ismin, kwa haki ya kila jina, huwa lak, ambalo ni lako wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu akaendelea akasema samaita bihi nafsak, jina ambalo ulijiita wewe ndani ya nafsi yako. Sa Allah na majina, Allah subhanahu wa ta'ala na majina ambayo aliyoyataja katika Qur'an, au anzaltahu fi kitabik, ama uliyateremsha katika kitabu chako. Sawa, jina Allah mwenyewe kayajitajia, ama majina Allah kayapata ndani ya Qur'ani, au vile vile katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala majina yake ni mengi sana, 69. Majina ya Allah 69. Muhammad bin Salih Uthaymeen rahimahullah ta'ala asema, lau mtoto mfano aseme indi 100 riyal, mimi katika jebi yangu au katika kisi mfuko wangu na riali 100, au mtu azungumze bwana mimi na shilingi 100, hii yamaanisha kuwa na shilingi 100? Yamaanisha na shilingi 100? Mtu akasema mimi hapa nina 100, kumaanisha wazi kuwa pesa zake ni 100 peke yake iko nazo? La, ana zaidi ya hiyo. Sa Allah subhanahu wa ta'ala majina yake ni zaidi ya 99. Sa hapa akasema au yale uliyateremsha katika kitabu chako, au allamtahu ahadan min khalqi, ama yale ambayo ulimfundisha yoyote katika viumbe vyako, ay min al-anbiya'i wal malaika, yani miongoni mwa manabii na malaika, au istahsarta bihi fi ilmi al-ghaib indak, ama yale ambayo uliyahusu katika nafsi yako katika mambo ya ghaibu. Hapa ndio maulamaa ndio wanatoa hii faida, ama yale ambayo unayajua wewe ya katika ilmu al-ghaibu, unayajua wewe ambao hatuyajui sisi, bihaithu annahu la ya'rifuhu illa ant, hakuna anayejua isipokuwa ni wewe, wala yaqalu alayhi ghayruk, wala hakuna yote ambaye aweza akayachungulia akayajua isipokuwa nani? Ni wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inna lillahi 99 inna lillahi 99 asman, Allah subhanahu wa ta'ala ana majina 99. Man ahsaha dakhala aljanna, mwenye kuhifadhi basi ataingia wapi? Peponi. Watu wanaona kuhifadhi, si kuhifadhi peke yake, kuhifadhi uyajue maana yake, uyafanyie kazi. Sio umehifadhi ma 99 alafu wewe mshirikina mkubwa au mtu wa maulidi, ah, hujafahamu. Sasa lazima uyafanyie kazi. Albasir, Allah naona, na uwe na ucha Mungu. Sio unasema albasir na ilhali wewe ni msinzi, mzinifu, au kazi yako kujepa, au mpiga ramli utakuwa ah bado. Sasa lazima uyajue majina ya Allah, uyahifadhi na uyafanyie kazi, ndio vile vile utafanya nini, itakunufaisha. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala hapa kama ulama akasema Allah ana majina zaidi ya haya. Mtume aliposema au yale ambayo uliyochagua ukayaeka katika ilmu, katika nini, ilmu Allah mahfuz, ambapo wanasema siku ya kiyama Mtume sallallahu alaihi wasallam baada watu kufufuliwa na hali itakapokuwa si nzuri, watu kasimama kwa muda mrefu, ndio ikaitwa kiyama. Kisimamo si kidogo, kisimamo kikubwa sana, zaidi ya miaka 1,050, na watu kusimama na kwenda huku na huku, yani hawajui ni mbele wala nyuma. Na watu sasa madhambi yao yanakuwa kiasi cha majasho yao. Kuna wengine majasho yao yatafika katika miundi yao, mengine katika magoti, mengine katika vitovu, mengine katika vifua, mengine watakuwa wanakunywa, kama ilivyokuja riwaya katika Sahih Muslim. Sasa kuna watu saba ambao watakofunikwa na kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wasamuendea Nabii Allah Adam, Nabii Allah Adam atatoa udhu, kwa mimi nilikosea, niambiwa sile sile lile tunda nkala. Wataenda kwa Noah, Noah atasema na mimi pia niliteleza, nilimwombea mtoto wangu na ile hali mtoto wangu alikuwa si Muislamu. Wataenda kwa Ibrahim, Ibrahim anasema na mimi pia niliteleza, nini, nilidanganya, inni saqim, kwa mimi ni mgonjwa, kumbe yeye alikuwa si mgonjwa, lengo lake alikuwa anataka kawavunjia wale masanamu. Wataenda kwa Nabii Allah Musa, Musa akasema mimi pia niliteleza, niliua. Wataenda kwa Nabii Allah nani, Isa, Isa hatataja kosa lolote, taja kwa kosa lolote, atawaambia nendeni kwa Muhammad. Wataenda kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atasema ana laha, ana laha, hii yangu mimi, yangu mimi. Ndio hiyo makama mahmuda, ndio ile kusudiwa, ndio hiyo shafaatul uzma. Pale pale Mtume sallallahu alaihi wasallam atasujudu, atarefusha katika sida, alafu Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia irfa ra'sak, nyanyua kichwa chako, omba chochote Allah atakupa. Sana atamwambia yeye, Mola wangu bana, wahukumie waja wako, tujue watu wa kwanza kuhukumiwa ni sisi. Ha? Sisi ndio umma wa mwisho, lakini ndio tutakuwa umma wa kwanza kuhukumiwa. Ummati Muhammad ndio umma wa kwanza. Taini sasa hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema Allah atanifundisha dua ambayo sijafundishwa duniani. Taizungumza wakati ule, alafu Allah subhanahu wa ta'ala atamuitikia baadaye. Sasa ni masala kuhukumiwa. Nukta nyingine akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi, Allah subhanahu wa ta'ala aifanye Qur'ani ni furaha ya moyo wangu. Atakana muislamu wewe, sio muislamu unasoma Qur'ani na wewe mwenyewe ukasirika, sema ah wacha tu maliza tu, yani kawa mtu anasoma Qur'ani na Qur'ani ya mlani wako watu wao. Ni yule mtu ambaye anasoma Qur'ani haelewi kila kitu kusoma, mpaka inakuja na tasawuf miao ile pia na yeye anaendelea kusoma. Hii makosa, maulama sio makosa. Ikija tasawuf anataka ufanye nini? Tuli, alafu kwa sababu ukiendelea utabadilisha maana, alafu ile makhariji hurufu pia itakuwa uzitoi sasa, kwa sababu ile kwenye ile
na yatakupia wa kama ni wao wamenyingilizwa wale yenu bila utaingia mtabaya. Sasa ndio inaambiwa ikitokea hilo fanyeni, tulie kidogo ndio niende kusoma, wala usiseme a'udhu billahi minashaitani rajim, sivyo, kwa sababu tunajua wazi ile tafau ile inakuja na shetani. Katika baadhi ya riwaya shetani anakukojolea huko na cheka lakini sasa hairuhusi kwa wewe useme a'udhu billahi minashaitani rajim. Au mtu akashiba vizuri akapiga biriani yake akapiga wali wake msafi alafu akatoka alhamdulillah, makosa haijathibiti kusema nini alhamdulillah, haijathibiti. Na haya utapata katika kitabu cha Sheikh Muhammad bin Uthaymeen chaitwa Almanahi Lafdhiya, mambo ya haramu ya kimatamshi, ameelezea mambo haya yote. Sasa inatakikaniwa mtu fanye nini? Basi hata katika swala unatakikana ufanye wewe, sio mtu akila mbaya aweza kaingia nzi alafu unatoka katika sura ambayo ni mukhifu, sura ambayo ya kutisha. Maana kuna watu wengine wapanua domo lake utafanya kama simba ile hii ni sura ambayo wewe angalie wale watu wote ambao hawatekelezi sunna, angalie mgalivu anapata tabu sana, tena mtu anafungua domo lake kabisa hivi. Hichi ni kisa kilitokea kule Saudi, nitawapa kidogo. Tulikuwa na imamu muadhin ilikuwa kitwa Musa ibn Hadi al-Madkhali, huwa anatoka Jazani, kuna Sheikh Rabi. Siku ilikuwa ni swala ni adhuhuri au alasiri, aliadhini. Sasa katika ile kufungua ile basi kana adhini alafu na inzi naye akaingia mdomoni kelele, si tuko nje tukasikia kelele mpaka tukaja ndani, alishindwa kuadhini. Kwa sababu nini? Kwa sababu alipotuelezea asema alitokea ile sasao ile apiga miao ile alafu baka kuadhini vile vile, wakati huo ile inzi ndo akaingia, utaweza kuadhini? Nakumbuka sasa speakers zishatoka kule nje, si tunasikia makini ile je kumwangalia jamaa yuko chini. Kaingia akaingia kijana mmoja aitwa Abdul Khalid akaadhini mjazae kaadhinie. Sasa hiyo ni shawazi kuwa tasaubu hii takana mtu afumbe, yani afunge zaitwaje mdomo ama kinywa zaitwaje hii mdomo nauliza hii walisana wa shafataini zaitwaje shafataini nini? Hii juzi tulikuwa na Sheikh Ahmad akasema makosa, sema amezunguka akawauliza waswahili wote, asema hakuna katika Kiswahili hata ni hizi mbili washafatei maana yake nini kwa Kiswahili, asema nimekosa. Lakini watu kiangalia utasema ni mbili, yengi ya kilini kweli. Ndio mimi nawauliza sije nikakosea, nauliza hivi itwaje. Kuna mambo mengine bana mazito, lakini si waswahili, nataka nitajitahidi bana, tafute wale watu wa wanaitwa wahenga, sio kama wanaitwa wahenga. Kumalizia sasa, ikufanye Qur'ani ndiyo furaha ya moyo wako, asema li anna al-insana yartah, kwa sababu mwanadamu anapata raha Qur'ani kisomo. Ukijikuta wewe Qur'ani yasomwa upati raha, basi wewe kama alivyosema Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, fattish qalbak, huu moyo wako fanye research, uchunguzi, kuna nini, kuna maradhi ya moyo. Ndio akatunga kitabu Ad-da'u wad-dawa liman sa'ala lishifa, tuna kitabu gonjwa na dawa kwa yule mwenye kutaka pozo. Tafchaga katunga hivi. Alhamdulillah kiko pia kwa lugha ya Kiingereza. Huyu bwana maulama wanamuita tabibul qulub. Ni daktari wa nyoyo. Kiwa nyoyo yako ina matatizo, rudi vitavaki. Atakutengeneza nyoyo yako mpaka ilainike. Sasa ukijikuta wewe Qur'ani inasomwa, bali kuna Waislamu Qur'ani inasomwa na inatafsiriwa lakini haathiriki wala halii. mtu hata siku moja hajaketi faragha akaitobikisha ile hadithi wa rajuli, mtu ambaye aliye khalian aliyekuwa peke yake, fafadha aina machozi kamtoka kwa ajili ya Qur'an, watu hawezi. Lakini mtu huyu akisikiza muziki sema ah, ule muziki unashikisha mbali sana, wa mwanamtu machozi yamwagika. Mishaona katika matatu nyimbo hizi, kuna nyimbo moja ya zamani, hiyo ya zamani si ya kuzaliwa, inaitwa Jungle Night ya zamani, hiyo ikianza mambo ya kilele, kuna watu wakisikia hii walia, walizona nini hana kichukuli nini ni ile nini basi, sema hii nyimbo bana before bana, yani nikisikia hii nyimbo nafikiria mambo ya zamani ya zamani. Sahawa wana unafika sababu ukiwa sikiza nyimbo alafu ya kuliza ni mtu hatari sana. Au wengine ndio wale jamaa zetu watu wa maulidi wale, kuna wengine nao walia kule maulidini si kwa ajili ya mtume, wasema zile sauti za wale wasomaji zasikitisha, wasoma kwa huzuni na huruma. Sio sikiza watu wa maulidi wale so. Basi watu wanatoka machozo na lia wale, kuna kurama. Akaendelea akasema wa nura sadri, na nuru ya moyo wangu, ay inshirah sadri li anna sadra idha kana munsharihan yakunu munawwara, kwa sababu asema nyoyo ukiwa umekunjuka basi una nuru. Wajalaa huzni, ay vile vile kuniondokea kwangu mimi huzni, jambo la huzni. Wa dhahaba hammi, na vile vile kuondoka, zawala anni, yani kuondoka kwangu mimi jambo lile janga lilitokea. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema illa adhhab Allahu hammahu wa huznahu, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamuondolea lile jambo janga liko nalo na vile vile huzni alikuwa iko nayo. Wa abdalahu makanahu faraja, na vile vile Allah atampa badali yake katika sehemu ile faraja, yani faraja anasema baada ya dhiki ni faraja, yani atakuwa ni kumpa faraja. Sahihun rawahu Ahmad, hadithi ni sahih, mpokea al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nadhani mmeelewa sahihi ni dua ambayo yasomwa, sio mtu alete mambo yake, Allahumma salli ala Muhammad. Sio mambo hayo. Kiwa na matatizo haya, leo Uislamu una matatizo sana. Weka vitu ambavyo sivyo, yani weka kitu ambacho sicho. Sasa hii hairuhusiwi. Ndio hivyo. Najua yaumiza, lakini lazima uizungumze hali halisi ya watu vile ilivyo. Sababu hawa watu wa bid'a wana matatizo. Ukiona vile wanasoma zile maulidi zao au kasida zao utafikiria kama ni wachanganyikiwa. Tena katika swafu kwa pamoja hizi. Wainuka hivi. Tuone watu wazima wainuka kwa hivi. Nyamjaone. Wainuka na kuimba. Yaani ukaona Tanga kuni ndio utaona ajabu. Tanga barabarani, kuanzia barabara 11 watu na katika waenda hivi. Alafu yale wanaenda hivi, washuka mpaka chini. Waenda mrama ule. Yale wanaenda mpaka chini, alafu wainuka wanaenda hivi juu. Hali na pale uambie mbida uone, utakuwa. Utakuwa kabisa. Sasa hii si dini. Hii labda waseme kuwa wanacheza ngoma zao, waamue kuwa wala tucheze, lakini si dini. Kwa sababu katika dini masala ya kucheza haijathibiti, kama alivyosema Sheikh Al-Albani, ni haramu kwa mwanamume na mwanamke kucheza ngoma dance nyingi raks, hakuna kitu hicho. So naambia ya wanawake, wanawake wanaole sijui msondo wao sijui wa kucheza kwao wanawake, hakuna kitu kama hicho, hakuna katika Uislamu. Sheikh Al-Albani anasema hakuna. Sasa watu watakana wale mbali na wasifanyanishe vitu. Wale maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliona wale mahabashi walikuwa wakifanya mazoezi, kwa hiyo ile mikuki yao mikuki na mapanga. Sasa akawa Aisha radhiallahu ta'ala anha akayo angalia, mtume akayo mweka nyuma. Yaani Aisha anaangalia kwa mbali lakini anamweka nyuma, yani siangalie. Kila kitaka kuangalia hivi mtume sala sala kwa nyuma yake. Na hapa tunapata faida kuwa itakani mwanamke kuangalia wanaume hivi. Paka Aisha alipochoka kenda zake. Sasa hii ndio nasema ni dalili, si dalili. Sasa ni dalili gani wale wanaume na katika viuno hivi? Sasa chakacha ni dalili. Yale mazoezi yale. Yale si mazoezi yale. Labda waamue tu ni usanii wao tu. Paka kuna kuna maulidi nyingine watu wana slide. Wajue ku slide hivi. Ah, pia watu wanafanya. Alafu asema ati asifia mtume. Hakuna. Sasa inkuwa yani kuna mmoja walai, kuna waimbaji tutawazungumza lakini hatuna haja kuwazungumza. Kuna wala mmoja alizungumza, sasa yule kuna tofauti gani na Puff Daddy yule? Waimbaji yule. Wana tofauti gani? Kwa sababu waangalie kwa wale waimbaji wale. Wakipiga ngoma zao zile ma blues na remix zile, alafu na wao wanaanza kujitabikisha. Waigiza vile vile. Nikawaambia katika msikiti jirani, kuna msikiti hapa jirani kwa Mabohora, msikiti jirani ndo chimbuko la watu wa Maulidi hapa. Nilipita siku moja, kuna nyimbo moja nyambizi. Maarufu, wajua kio usikivi nyimbo utazijua kulingana na ile bia. Yaani kama kule nchi za Arabuni, kule nchi za Arabuni ukienda kuwatajia waimbaji wa kizungu hawajui. Labda awe ni mtu mfatiliziaji, lakini kuna waimbaji wao watawajua. Kama hapa mathala ni mtu akiambiwa kuwa Bob Marley, kila mtu anamjua kulingana mazingira hapa vile ilivyo. Sasa kule Umu Kulthum, wale waimbaji wa Kimisri na wengineo watakuwa wanawafahamu. Sasa hii nyimbo nyambizi nilisikia kitubwa hapa katika msikiti ile mwanzo kianze kasba kwa vile vile. Alafu sasa kianza ikatia Allahumma salli ala Muhammad. Na ikabwa na hiyo. Vile vile kina nao vile vile. Ha, sasa. Sasa si dini. Hii si dini. Sasa itakani Muislamu kufanya mambo kama haya. Sasa hawa wana matatizo. Ni watu wa kucheza cheza ngoma, washaamua kucheza ngoma sawa wacheze. Na msikiti itakani msikiti kubwa miziki. Haya, kuna msikiti mwingine niko nao jirani, kuna kasida hii juzi juzi nitoka ya maharusi, siwaisikia maharusi yapigwa ndani ya msikiti. Kwambia hii dini na hii kasida yapigwa na ile albino ya zeruzeru wale kuchiru, pia yapigwa ndani ya msikiti. Siku hiyo ilikuwa kuna hafla, nikamfuata ile imamu, ile ni mtu wa Maulidi aswa hapa msikiti wa Swahili. Shekhe vipi bana? Anambia kwani kuna tofauti gani bana? Si kasida bana hii. Anima hadu mzidi bana, tuachini bana. Kambia lakini bana, ngadia mziki uwa bana. Haa, nendeli bana. Kwa hivyo na tofauti gani, watu wameendelea sasa. Zamani watu, asema zamani leo vingebatikana hivi vitu, pia watu wangevipiga. Lakini hakuna. Si zamani watu wakiswali na mikeka, sasa hivi waswali na mikeka. Swali na mazuria. Sasa lazima watu leta. Na wakati vile unavyokwenda. Sasa huyu shekhe, wanafunzi watakuwaje? Ikiwa shekhe ni huyu kichwa mchunga, hawa wanafunzi watakuwa vipi? Watakuwa mazezeta. Sasa ndio hapo hali ya kusikitisha sana. Sasa hawa watu kusema na ukweli ni mtu kujeka naye mbali na kuwafanyia dawa, kwa sababu wajua pia tulitoka huko, pia tulikuwa kwa huko, kwa sababu kila mtu alipitia huko. Ndio Sheikh Ahmad hafidhallahu ta'ala asema wakati mwingine zakana wewe mwenyewe ni mtu wa sunna, lakini zikaa bado ziko zile chembe chembe za haya mambo. Wakati mwingine chunguza, tengene mtu zakana yuafua, au mtu anashughulia akapiga pasi, mara akiwa ajikuta anaanza kuimba, ima kawa ni burda au nini, yeye mwenyewe tu anaingia tu akijishtukia. Ah, saa ni hatari. Sasa ni kitu ambacho atakana Uislamu tujike mbali. Na lingine maulama anasema sasa nyingine za kwa wewe usikizi. Lakini ndani ya moyo wako wewe uketi na watu wasikie kama watu karuka, lakini uwezi. Kuonesha. Ila pekee kwa watu wengine. Asema bana nyimbo bana mimi sicheze, lakini kingine na matatu nasikia raha. Yeye anataka niruke, lakini angalia watu usijaka ule kali.
wewe pia ni katika grupu hilo hilo.
Ni huko huko. Itakuja fika wakati utakuja ruka.
Sasa ni masikitiko. Na ni shetani tu ndo anayesumbua watu. Kama nilivyosema katika Sheikh Abdul Husna Badi katika baadhi ya asema ikiwa mtu anafanya maasi ya mashaitani wanaitana. Sasa uone kama mashaitani wanaitana wengi alafu anakushajiisha fanya. Wanakushajiisha na wewe unaukaruka.
Na kuna swali. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.